Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի ժամից Բաղրամյան 26-ում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար կազմի հետ իշխանության շրջանակներից Սարգսյանի այսօր նախատեսված ելույթի և հանդիպման ձևաչափի մասին հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 3 թեկնածուներից ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովն ընտրեց իշխանականին, օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրվեց հանրապետականի թեկնածու արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Գյումրիում 102-րդ ռուսական ռազմակայանում շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ժամը 16-ի սահմաններում հակառակորդի դիպուկահար կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել քաղաքացիական ազդարային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտուն ու շրջանի Վազգենաշեն գյուղի բնակիչ հովիվ 1962 թվականին ծնված Հակոբ Համբարձումյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մյունխենում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի, ինչպես նաև 15 այլ երկրների ներկայացուցիչներ համաձայնության են եկել Սիրիայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և հակամարտության գոտում մարդասիրական օգնությունը մեծացնելու վերաբերյալ։ Սիրիայում պատերազմական գործողությունների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 250,000 մարդ, 13.5 միլիոնը տեղահանվել է։ Եթե Ռուսաստանը վերջ չդնի սիրական ընդդիմադիրների վրա օդուժի հարձակումները, գերտերությունների համաձայնությունը, հրադադարի և մարդասիրական օգնության համաձայնությունն արդյունավետ ապահովված չի լինի, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այսօր Հավանայի միջազգային օդանավակայանում նախատեսված է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի հանդիպումը, սա կաթոլիկ եկեղեցու և ռուսական ուղափար եկեղեցու առաջնորդների առաջին հանդիպումն է լինելու վերջին շուրջ 1000 տարում։ Ուկրաինացի ակտիվիստները սկսել են բողոքի անհապաղ գործողություններ, փակելով ռուսական պետհամարանիշերով բեռնատարների ճանապարհը Նիժնի Վորոտա գյուղի սահմաններում։ Վաղը նախատեսված է Նորմանդյան քարյակի հանդիպումը ուկրաինական ճգնաժամի հարցով, տեղեկացրել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը, ավելացնելով, որ ֆրանսիական կողմը դեռևս չի տվել վերջնական համաձայնություն հանդիպման վերաբերյալ։ Պուտնի գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը դժգոհել է Ռուսաստանի տնտեսության իր բառով օրինական հետաքրքրությունների կապակցությամբ Եվրամիության մերժողական քաղաքականությունից։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին ամենամյա հաշվետվության ժամանակ խորհրդարանին հորդորել է կատարել համապատասխան քայլեր դատական իշխանության բարեփոխման համար։ Մարգվելաշվիլին հիշեցրել է միջազգային կառույցների պահանջները կապված դատական անկախության ապահովման հետ։ Ըստ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել են արդարադատության խորհրդի ձևավորման կարգի վերաբերյալ հարցեր։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամից Հանրապետական կուսակցության ողջ ղեկավար կազմը հավաքվելու է Բաղրամյան 26-ում Նախագահական պալատում, որտեղ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների ելույթով հանդես է գալու Սերժ Սարգսյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ նախապես տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Սարգսյանը խոսելու է Հանրապետականի և Դաշնակցության միջև կառավարման լծակների վերաբաշխման մասին ձեռք բերված համաձայնության շուրջ կեսօրին մոտ, սակայն Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը հերքեց այդ տեղեկությունները, նշելով, որ Հայաստանի ղեկավարն այսօր խոսելու է ոչ թե կոալիցիայի ստեղծման հավանականության, այլ սահմանադրական բարեփոխումները կյանքի կոչելու մասին։ Բաղրամյան 26-ի խոսնակը նաև որոշակի ճշտումներ մտցրեց այսօր կայանալիք հանդիպման ձևաչափի մասին տեղեկություններում, պնդելով, թե դրան բարձրաստիճան հանրապետականներից բացի մասնակցելու են նաև դատական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները։ Առավոտվանից շրջանառվող այս հակասական տեղեկությունների ֆոնին հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Բաղդասարյան, այսօր իշխող հանրապետականը հավաքվում է նախագահի նստավայրում, որտեղ հանդիպում են նաև նախատեսված նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը նախատեսվում, կարող են դրա շրջանակներում ակնկալել նաև կոալիցիոն հուշագրի ստորագրում։
Ընդհանուր առմամբ նման գործընթացներից, նման իրադարձություններից հետո պետք է ամփոփիչ ելույթ լինի նախագահի կողմից, և այսօր հիմնական ակտիվը կհավաքվի նախագահականում և նախագահականի հայտարարություն, որը երկար սպասում էի բոլոր լրագրողներդ, թե ինչու որոշակություն չկա, եւ այլն, որոշակություն կա, կան պայմանավորվածություններ, եւ այդ պայմանավորվածությունների մի բերելու համար եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ, բազմաթիվ քննարկումներ, եւ այսօր կլինի վերջնական մեր մոտեցումը, որը Հանրապետության նախագահը կհայտարարի եւ որը լրատվության համար եւ հանրապետության համար կմտցնի պարզություն։
Այսինքն
միայն հանրապետականն է հավաքվում, թե կարող ենք սպասել։ Այո, այսօր մեր թիմի հավաքվում, Վարձապես այսօր թիմին ներկայացվելու է այս բոլոր արդյունքները, ինչի եղել են այդ բանակցիների ընթացքում։
Իսկ գործադիր մարմնում, այսինքն դեռևս վերջնական չէր։
Գործադիր մարմնում մենք քննարկումը ավարտել ենք արդեն, դե բնականաբար քննարկումը ավարտելուց հետո պետք է նաև թիմին տեղափոխվի և այսօր վերջնական կլինի հայտարարությունը։
Կարող ենք ասել, որ կհայտարարվեն նաև այդ պաշտոնները, հա, թե ինչ պաշտոններ են տրամադրվել ուդաշնակությանը։
Բնականաբար, եթե ամփոփում ենք, բոլոր ինչների պատասխանները կդրվի այս։
Երևան ժամանին նախատեսվում։
Ու 5:30-ին։
Ելույթներ իսկ միայն նախագահն է ունենալու, թե նաև հանրեշվող հանրապետ։
Նման օրակարգ չկա, ձևաչափը, նման ձևաչափ նախորոք ընտրված չէ, ինձ թվում է, եթե կլինեն հարցեր, ինչու՞ չէ, նման խնդիրներ չկան, կարող են նաև հարցեր, այսինքն ձևաչափը չկա։ Հանդիպում, սովորական հանդիպում է, որը բերեգոտ հաճախակի լինում է նման հանդիպումներ։
Իսկ ինչու է ընտրվել հենց նախագահի նստավայր և ոչ ուսակցության խորհուրդ։
Ես ասում եմ, որ մենք ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ անգամ նման հավաքներ ունենում նախագահականում, նախագահական դալիճում, և այսօր էլ ընտրվել է այդ վայրը։ Ինձ թվում է վայրը այդքան կարևոր չէ, թե որտեղ ենք ընտրել, կարևորը ելույթի բովանդակությունը։
Այսինքն կլինեն այն հիմնական շեշտադրումները, թե ինչու իշխող հանրապետական ընտրություններից մեկ տարի առաջ որոշեց այսպես համագործակցության գնալ դաշնակցության հետ, ինչ խնդիրներ են դրանով լուծվելու և նաև կնախանշվեն առաջիկա 2017-ի հետ կապված։
Ես ցանկություն չեմ նախագահի ելույթին, բայց ասացի, որ բոլոր ինչների պատասխանները կտրվեն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը մոտ 1 ժամ առաջ, ավելի քան 5 ժամ տևած քննարկումներից հետո եւ վերջով որոշեց օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրված 3 տեկնացություններից ընտրել իշխանականին՝ Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանին։ Օմբուդսմենի տեկնացուի հաստատման վերջին մանրամասները հեռախոսով փոխանցում է Խորհրդարանում աշխատող իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քիչ առաջ մարտի իրավունքների պաշտպանի թեկնածու հաստատեց արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանին։ Նշեմ, որ 7 կողմ ձայներով Թաթոյանը հաստատվեց որպես թեկնածու։ Հանձնաժողովի 6 հանրապետական անդամներին միացավ նաև դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտրիկ Մինասյանը, որը ի դեպ բոլոր 3 թեկնածուներին կողմ քվեարկեց։ Ընդդիմադիր թեկնածու Զայուհի Փոստանջյանը 5 կողմ ձայներ ստացավ, Նարեկ Ալոյանը ստացավ 2 կողմ ձայն, նրա օգտին քվեարկեցին Արտիկ Մինասյանն ու Տիգրան Ուրիխանյանը։ Գևորգ Պաստորեն 3 թեկնածուներ էին ներկայացված, Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունն առաջադրել էին Էդմոն Մարուկյանն, Օրինաց Երկրից Հովանես Մարկարյանը, Արման Թաթոյանինը, բոլոր 6 հանրապետական ներկայացուցիչները պետաիրավական հանձնաժողովի, Նարեկ Ալոյանինը, Տիգրան Ուրիխանյանը։ Նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսը, որի ներկայացուցիչը հանձնաժողովում Գագիկ Ջահանգիրյանն է, հայտարարեց, որ չեն մասնակցելու թե պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկման ու քվեարկության, թե նաև նիստերի դահլիճում արդեն քվեարկության ու քննարկման գործընթացին։ Ի դեպ ասեմ, որ հանձնաժողովի բոլոր 16 անդամները Գևորգ այսօր մասնակցում են քննարկումներին։ Հանրապետականներն էին բավական մտահոգ Զարուհի Փոստանջանի նաև ժառանգության ճակատագրով, խմբակցության կարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Փոստանջանի թեկնածությունը առաջադրել նշած Էդմոն Մարությանին, ասաց, թե նա ուզում է մարդու իրավունքների պաշտպան դարձնել ժառանգության վերջին անդամին։ Իր առաջադրման մասին իդեպ Փոստանջանն ասաց, որ որոշ իրավապաշտպանների հետ եղել են քննարկում բանակցություններ, նրանց առաջադրման առաջարկներ են եղել, որոնք մերժվել են ըստ Փոստանջանի, և իշ որոշումը ստիպած կայացած որոշում է եղել։ Զարուհի Փոստանջանին հանրապետականները ասեն, որ մեղադրեցին քաղաքական զսպվածություն չցուցաբերելու և քաղաքական գնահատականներ տալու, իսկ Արման Թաթոյանին հակառակը գովեցին, որ աչքի է ընկել իր քաղաքական զսպվածությամբ։ հանրապետականի թեկնածուն այսօր էլ կրկնեց, որ կարող է անկաշկանդ լինել Գևորգ, և անկախ նրանից, թե ով է առաջադրել իր թեկնածությունը, եթե լինեն խախտումներ, նա ի պաշտպանություն այդ իրավունքները խախտված մարդու է հանդես գալու։ Եվ ասեմ, որ կրկին չպատասխանեց Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին հարցին, այն այսօր էլ հնչեց, և նա ասաց, որ կոնկրետ դեպքերով պետք է կոնկրետ ուսումնասիրություններ անի, և ընդհանրական գնահատականներ չի կարող տալ։
Եվ քանի դեռ օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն հանրապետականների նախընտրած Արման Թաթոյանը խուսափում է հստակ պատասխաններ տալ, արդյոք Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան թե ոչ։ Այդ կոչման գլխավոր հավակնորդներից մեկն արդեն շուրջ 1.5 ամիս բանտում գտնվող Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ ծավալված դատական ոդիսականը չի դադարում։ Կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր կեսօրին պետք է քննության առներ Սաֆարյանի փաստաբանների իրենց պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին հայցը, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատարանն այսօր քննության չարավ Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը գրավի դիմաց իրեն ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Տրմփակ նիստին չեր ներկայացել քննիչը։ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ դատարանը պարտադիր է համարել իրավապահի ներկայությունն ու միանգամից նիստը հետաձգել մինչև երկու շաբթի։
Քննիչը պարտավոր էր ներկայանալ կամ դատախազը։
Դատարանի առջև հավաքված ցուցարարները համոզված էին, որ իշխանությունները միտումնավոր են ձգձգում միջնորդության քննությունը։ Ժիրայր Սեֆիլյանն այդուհանդերձ լավատես է, որ Գևորգին երկար չեն պահի ճաղերի հետևում։
Սերժ Սարգսյանը, եթե ամիջապես ենթարկվեր Human Rights-ի պահանջին, դա իր շրջապատում պիտի դիտվեր որպես թուլության նշան, քանի որ նա այս վերջի երկու ամիսը նամանավանդ անընդհատ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը շատ ուժեղ է։ Բոլորը տեսնում եք, որ ոչ մի գործընթաց չկա քննության, այսօր ավելին քննիչը ներկա չլինելով մենք հասկանում ենք, որ նրանք չգիտեն ինչ անեն։ Մի քանի օր ևս հետացել են, բոլորս հասկանում ենք նաև, որ Հայաստանում դատարան գոյություն չունի, բոլոր դատավորները իրենց վճիրները կայացնում են ըստ Հարամյան 26-ից եկած հրահանգի։
Ընդհանուր իրավասության դատարանն ընդդիմադիր ակտիվիստին երկու ամսով կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Վերաքննի ճատյանն այն թողել էր ուժի մեջ։ ԱՄՆ-ի գիշերվանից մինչև օրս փաստաբանը տեղյակ չէ որևէ քնչական գործողության մասին։
Մենք ենք միջնորդություններ ներկայացել, որպեսզի հարցաքննեն, որպեսզի առերեսումներ կատարվի, մեր միջնորդություններին էլ պատասխան չի եղել։ Ստացվում է, որ Գևորգ Սաֆարյանին ոչ թե իրեն ազատությունից զրկել են, որպեսզի քնչական գործողություններ կատարեն և նա էլ չխանգարի, չխոչընդոտի քնչական գործողություններին, այլ նրան զրկել են, որպեսզի նա չզբաղվի քաղաքական գործունեությամբ։ Եվ եթե գրավ չկիրառվի, սա ավելի ևս կհաստատվի։
Դատական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանում այսօր վերսկսվեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նիստը, որի ընթացքում քննվում էր Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Ինչպես և նախորդ շաբաթ, այսօր էլ դատարանում հարցաքննվում են 2015-ի հունվարին հայ-թուրքական սահմանին Վալերի Պերմյակովին ձերբակալած սահմանապահները։ Դատավարության ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանը, դատական նիստի մանրամասները նամեսք փոխանցի հեռախոսով։
Գևորգ, կստեղության բուն սպանության հետ կապված որևէ նոր մանրամասն այսօրվա դատական նիստի մինչ այս պահը վկաների ցուցմունքներում մեջ կա, հարցակնվում են Գյումրիում տեղակայված սահմանապահ ճոկատի սահմանապահները։ Քիչ առաջ ցուցմունք տվեց Ստյոպա Սումբուլյանը, ով եղել էր Տերմյակովին ձերբակալողներից մեկը կապիտան Խաչատրյանի հետ ըստեյության ցուցմունքը գրեթե նույնությամբ կրկնվեց, ինչ նախորդ դատական նիստին ներկայացրել էր կապիտան Խաչատրյանը, որ լույս են տեսել, ապտերի այդ ուղղությամբ գնացել, սպասել են, մինչև անձը մոտեցել է, այնուհետև նրան ձերբակալել են, և նորից կրկնեց այն հատվածը, որ երբ հարցրել են, թե արդյոք նա է սպանել, ասել է, որ ես ոչ մեկին չեմ սպանել, Տերմյակով այդպես է պատասխանել, և նոր բան, ըստ էության նոր հանգամանք վկայի ցուցմունքում այդպես էլ իհայտ եկավ։ Մի փոքր ավելի հետաքրքիր էր Սերգեյ Սլյուսերի ցուցմունքը, կինոլոգը, որը մասնակցել է շնով որոնողական աշխատանքներին, իրեն գիշերը ժամը 4-ին բերել են այն զորամասի մոտ, որտեղից Տերմյակովը դիմել է փախուստի, և նրանք փորձել են շանթ հետ հետքի վրա դուրս գալ, և ցուցմունքում նշեց, որ հասել են մի ինչ-որ կետի տեղի, որտեղից այլևս շունը, այսպես ասած, հետքը չի վերցրել։ Հարցրին, թե արդյոք իրավունք ունեցել է Գյումրի քաղաքում ինքը որոնողական աշխատանքներ իրականացնել առանց հայկական կողմին տեղյակ պահել, ասեց, որ վկան ասաց, որ ինքը հրաման է կատարել, և այսպես ասաց պատրաստ է ցանկացած հրաման կատարել, որը իրեն իր հրամանատարը կտա, և հարցն չէ՞ թե այդ դեպքում խոսքը մասնավորապես ինչ հրամանի մասին է, արդյոք գիտե իր պարտավորությունները, վկան ասաց, որ ինքը ուղղորդվել ընդամենը իր վերադասի կողմից տրված հրահանգներով և հրամաններով, ինչ վերաբերում է, թե արդյոք տեղյակ է հայ-ռուսական պայմանագրի դրույթներից, որ պիտի Հայաստանի տարածքում որոնողական աշխատանքներ կատարելուց տեղեկացվեր նաև հայկական կողմին, վկան նշեց, որ տեղյակ չէ, և կրկնեց, որ ինքը առաջնորդվել է իր վերադասի հրամաններով։ Վերջինս նաև եղել էր այն ուղեկալում, որտեղ ձերբակալվել էր Տերմյակովը, վկան նշեց, որ այդ ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ են եկել, և իրենք թույլ չեն տվել, որպեսզի այդ մարդիկ ներս մտնեն, և ստեյության հարցնչես, թե ինչ տեղեկություն կարգուցեն նրանց մեջ, կային ոստիկանության, ազգային անվտանգության, ծառայության ներկայացուցիչներ, ովքեր քաղաքացիական հակուստով են, և նշեց, որ իրենք հրաման են ունեցել, որպեսզի որևէ մեկին ներս չթողնեն դեպի սահմանի ուղեկալի այդ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել էր Տերմյակովը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով անցած գիշեր իրադրությունը շփման գծում քրքին սրվել է, պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով հայկական դիրքերի ուղությամբ շուրջ 4500 կրակոց է արձակվել, դիպուկահարի կրակոցից էլ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում 54-ամյա մի հովիվ է զոհվել, իրադրության որոշակի սրում է նկատվում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագծին։ Այս ֆոնին Երևանից քրքին հարցեր են ուղղվում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը արձագանքելու կոչերով, Կերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձուժային մասնավորաբար նման հարցադրումներ են ուղղել հայաստանցի լրագրողներն այսօր կայացած հեռուստակամուրջի ընթացքում, դրան ներկա էր նաև իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան անիմաստ է համարում փոխել Դաշինքի դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական հակամարտության առնչությամբ, չնայած դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպության հասցեին հնչեցրած աննախադեպ քննադատությանը։ Մոսկվայում կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին Հայաստանի նախագահը հրապարակավ քննադատեց Ռուսաստանի նախաձեռնած պաշտպանական Դաշինքը, հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում կազմակերպությունը չի հետևում իր կանոնադրությանը, և հավելեց, այդ առումով պետք է դասեր քաղել ՆԱՏՕ-ից։ Այսօր տեսակամրջի օգնությամբ Մոսկվայի, Երևանի ու Աստանայի միջև կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում Բորդյուժային հարցրեցինք Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունից հետո կփոխվի ՀԱՊԿ մոտեցումը։
Но я не вижу необходимости каким-то образом менять позицию ДКБ
Չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է որևէ ձևով փոխել ՀԱՊԿ դիրքորոշումը այդ գերզգայուն թեմայի առնչությամբ։ ՀԱՊԿ-ը ներգրաված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Մենք մոնիթորինգի ենք ենթարկում իրավիճակը, որովհետև այն առնչվում է մեր կարևոր դաշնակիցներից մեկին՝ Հայաստանին։ Ինչ վերաբերում է այդ հակամարտության կարգավորմանը, դրանով զբաղվում են միջազգային այլ կառույցներ, ստեղծված ԵԱԿ-ի ու ՄԱԿ-ի կողմից։ Ոստի անիմաստ է ինչ որ կերպ փոխել մեր դիրքորոշումը այդ հարցի կապակցությամբ։
Поэтому менять каким-то образом нашу позицию по этому вопросу нет просто никакого смысла.
Անցած տարին թերևս ամենալարվածն էր 1994 թվականի զինադադարից հետո։ Ադրբեջանական կողմը ծանր սպառազինություններ կիրառում ոչ միայն Ղարաբաղի ուղղությամբ, այլև ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի նկատմամբ, ինչի հետևանքով կտրուկ աճեց հակառակորդի կրակից զոհված հայ զինծառայողների թիվը, գնդակոծվում էին նաև Հայաստանի բնակավայրերը, զոհվեցին խաղաղ բնակիչներ։ Այսօր էլ հաղորդվեց հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից Ղարաբաղում զոհվել է խաղաղ բնակիչ 54-ամյա Հակոբ Համբարձումյան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ամուշ Մարտիրոսյանը։
Ներքաղաքական վերջին նորություններն ամփոփելով 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջը այդպես էլ չհասկացանք, թե Սերժ Սարգսյանն ինչու որոշեց դաշնակներին պաշտոններ տալ, ավելին որևէ բարձրաստիճան պաշտոնի այդպես էլ հարկ չհամարեց հասարակությանը բացատրել դա։ Փոխարենը ինչ որ լղոզված ձևակերպումներ հնչեցին, ոչինչ չասող արտահայտություններ, համագործակցության համար միշտ բաց դռների ու մեկնված ձեռքերի մասին եւ այլն։ Կեղծավորությունն իսկապես համատարած էր դաշնակներից ու հանրապետ պետականներից, որին հարցնում է Իրան Գիրարացի պես ասում էր, որ անձերն ու ոլորտները երկրորդական են, կարևորը սկզբունքային համագործակցությունն է եւ այդպես շարունակ, նկատում է 4-րդ իշխանությունը։ Լրագիրն ուշադրություն է հրավիրում մամուլում տեղեկություններ կան, թե դաշնակցության ներսում եւս ամեն ինչ հարց է եւ դաշնակցականները չեն կարողանում կողնորոշվել տեխնատուների հարցում։ Հետաքրքիր է, որ կառավարությունում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունները եւս կապվում են հանրապետական դաշնակցություն համաձայնության հետ։ Եթե այդ համաձայնությունը չլինի, արդյոք այդ փոփոխությունները տեղի չեն ունենա։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ կառավարությունում ներկայում բավական լարված իրավիճակ է, ինչը երևաց երեկվա նիստում ընդունված մի քանի որոշումներից, ինչպես նաև նախարարների վերջին օրերի պահվածքից։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է, թե քանի լիտր վալերիան կախ խմբվեց այս օրերին, մինչ հանրապետական դաշնակցություն բանակցություններն էին ընթանում, թե քանի նախարար սրտի կաթվածի շեմին հասավ, ոչ ոք չգիտի, բայց մեծ թվով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ վտանգ զգացած կենթանիների նման իրենց հասանելի ու անհասանելի բոլոր միջոցներով փորձեցին իրենց պաշտոնանկությունը կանխել, իսկ չակերտավոր միջոցները հայտնի են՝ խնդրել, համոզել, ապացուցել Սերժ Սարգսյանին։ Civilnet-ը գրում է. Հերթական անգամ ականատես ենք լինելու քաղաքական տրագիկոմեդիայի, երբ համակարգային փոփոխություններ պահանջող դաշնակցությունը բռնազավթված իշխանությունից մաս է պահանջում եւ փորձում է հայտնվել հենց այդ նույն համակարգում, օգտվել արատավոր համակարգի ինձեռաց չակերտավոր բարիկներից։ Դաշնակցականները կրկին բացականչելու են, որ իշխանության մեջ ընդդիմություն են, եթե իրենք չլինեն, կառավարումը էլ ավելի խայտառակ բովանդակություն կունենա, իսկ ինչ որ բան բարեփոխելու համար իրենք լծակներ չունեն։ Արդյունքում բացառապես բարեփոխվում է դաշնակցական լիդերների նյութական վիճակը, ամփոփում է Civilnet-ի մեկնաբանը։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Սիրիայում փետրվարի 15-ից ուժի մեջ մտնող հրադադարն է, խոսքը սակայն բացառապես Սիրիայի կառավարական բանակի եւ չափավոր ընդդիմության նախ եւ առաջ Սիրիական ազատ բանակի միջև գրակի դադարեցման մասին է։ Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ իրականացվող գործողությունները որևէ մեկը դադարեցնել չի պատրաստվում։ Նշեմ, որ հրադադարի մասին համաձայնագիրը ձեռք բերվեց Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի աննախադեպ հաջողությունների ֆոնին։ Լսենք Քրաչ Մելքմանին։
Աշխարհի առաջատար երկրները եւ մերձավոր արևելքի ներկայացուցիչները համաձայնության եկան Սիրիայում հրադադար հաստատել եւ մեծացնել հումանիտար օգնության տրամադրումը։ Այս մասին այսօր հայտարարվեց Մյունխենում անցկացված Սիրիայի աջակցության խմբի հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի եւ մեկ տասնյակից ավելի երկրների արտգործնախարարների հետ ավելի քան 5 ժամ տևած բանակցություններից հետո լրագրողներին ասել է, որ նպատակադրված են մեկ շաբաթից հասնել Սիրիայում հրադադարի հաստատմանը։ Քերին նշել է, որ հրադադարը չի վերաբերում իսլամական պետության խմբավորումներին Ալ-Նուսրա ջակատին, որը Ալ-Ղաիդայի սիրիական ճյուղն է, եւ մյուս ծայրահեղ խմբավորումներին։ Նա նշել է, որ Մյունխենում ձեռք բերված հանձնառությունները դեռ միայն թղթի վրա են և գործնական իրականացման կարիք ունեն։ Ձեռք բերված համաձայնությունները նա կոչել է պաուզա, այլ ոչ թե հրադադար, որը պետք է լինի շատ ավելի մշտական որպես հակամարտության ավարտ։ Նպատակը կայուն երկարատև խաղաղության հասնելն է, որը կարող է ձեռք բերվել լիարժեք բանակցությունների միջոցով։ Քերին նշել է, որ Սիրիայում ավելի կայուն խաղաղություն հաստատելու համար բոլոր մասնակիցները համակարծիք են, որպեսզի պաշտոնական բանակցությունները Ժնևում վերսկսվեն որքան հնարավոր է շուտ։ Ըստ Մյունխենում ձեռք բերված համաձայնությունների, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախագահելու են Սիրիային հումանիտար օգնություն տրամադրելու աշխատանքային նոր խումբը, ինչպես նաև ժամանակավոր հրադադարի դետալները մշակող խումբը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ ավիահարվածները աբեկչական խմբերի դեմ շարունակվելու են, ենթադրաբար այդպիսով շարունակելով արդարացնել Հալեպի շրջանում ռուսական օդուժի հարվածները։ Հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Սիրիայի կառավարության և ընդդիմադիրների ներկայացուցիչների Ժնևյան բանակցությունները փետրվարի սկզբին ընդհատվեցին Հալեպի շրջանում ռուսական օդուժի ավիահարվածների և Ասադի զորքերի հարձակումների հետևանքով։ Ընդհատված բանակցությունները նախատեսվում է վերսկսել փետրվարի 25-ին։
Միջազգային ևս մեկ կարևորագույն նորության մասին, մի քանի ժամից առաջին անգամ ավելի քան 1100 տարիների ընթացքում կհանդիպեն Հռոմի կաթոլիկ և ռուս ուղափար եկեղեցիների հովապետերը։ Ճակատագրի հեգնանքով է թերևս, որ երկու ազդեցիկ կրոնական գործիչներն առաջին անգամ կաթոլիկների և ուղափարների պատմության մեջ հանդիպելու են կոմունիստների կողմից կառավարվող եզակի պետություններից մեկում՝ Կուբայում։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Արդյոք կհաշտվեն կաթոլիկ և ուղափառ քույր եկեղեցինները։ Հազարամյա այս հարցի պատասխանը թերևս հայտնի դառնա ընդամենը մի քանի ժամ անց Կուբայի մայրաքաղաք Հավանայում։ Այստեղ Երևանի ժամանակով 23:00-ին տեղի կունենա Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի և համայն Ռուսիո Պատրիարք ռուս ուղափառ եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլի պատմական հանդիպումը։ Այն նախատեսված է հենց Հավանայի օդանավակայանում։ Արդեն հայտնի է, որ հոգևոր առաջնորդները զրուցելու են 2 ժամ, որին էլ հաջորդելու համատեղ հայտարարություն։ Ֆրանցիսկոս Պապի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի բանակցությունները կդառնան Հռոմի կաթոլիկ և համայն Ռուսիո ուղափառ եկեղեցիների հոգևոր առաջնորդների առաջին հանդիպումը վերջին հազարամյակում։ Պապի իշխանության հարցի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով առաջացած մեծ պառակտումը մինչ օրս չի հարթվել։ Հանդիպումը կարևոր է 2 եկեղեցիների համար էլ։ Բերլուցաբանները նշում են, որ ինչպիսի համատեղ հայտարարություն էլ հնչի Հավանայի օդանավակայանում, միայն հանդիպման փաստը արդեն իսկ հստակ ուղերձ է, որ այդ հարաբերություններում առկա թշնամանքը իր տեղն է զիջում փոխմբռնմանը։ Ռուսական եկեղեցին Վատիկանի համար հատուկ նշանակություն ունի, քանի որ 200 միլիոն ուղափառ քրիստոնյաների 2/3-ը ռուսներ են։ Երբ անցյալ շաբաթ հայտարարվեց այս պատմական հանդիպման մասին, տարբեր ենթադրություններ են հնչում, թե իրականում ինչ է թաքնված Վատիկանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպման ետևում և ինչ օգուտ ներու վտանգներ ունեն կողմերը Հավանայան հանդիպումից, և ի վերջո այս հանդիպումը ունի քաղաքական ենթատեքստ թե ոչ։ Շատերը պնդում են, որ պատմական այս հանդիպման համար լուրջ դեր խաղաց մերձավոր Արևելքում և Աֆրիկայում վերջին տարիներին շարունակվող հալածանքները քրիստոնյաների դեմ, և որ երկու հոգևոր առաջնորդները փորձելու են ուղիներ փնտրել հարցի շուրջ։ Մյուս հանգամանքը, որը նպաստել է Մոսկովյան Պատրիարքի մերձեցմանը, հնարավոր է Ֆրանցիսկոսի Լատինաամերիկյան ծագումն է, ինչպես նաև Կուբայում և այլ երկրներում գործադրած նրա դիվանագիտական ջանքերը։ Կրեմլը Ֆրանցիսկոսին ընկալում է որպես մի առաջնորդի, ով ոչ միշտ է համաձայնում Վաշինգտոնի հետ, չնայած ջերմ ընդունելության, որին արժանացրել է Միացյալ Նահանգներն անցյալ տարի հյուրընկալելով Պապին, և պատահական չէ, որ Պատրիարք Կիրիլը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում Վատիկանի մերձենալու ավելի շատ փորձ է արել, քան իր նախորդները։ Լինելով ավելի մոտ Կրեմլին, քան նախորդ պատրիարքներն էին, դժվար թե Ռուսիո Պատրիարքը համաձայներ հանդիպել հանդիպել Ֆրանցիսկոս Պապին առանց Պուտինի թուլտվության։ Իդեպ Պուտինն իր պաշտոնավարման ընթացքում երկու անգամ հանդիպել է Հռոմի Պապի հետ։ Մինչդեռ կաթոլիկ եկեղեցու որևէ առաջնորդ երբեք Ռուսաստանում չի եղել, և չի բացառվում, որ այսօրվա հանդիպման այդ բաց թողումը լրացնելու առաջարկել հնչի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։